habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha sebteembar, waa lix sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idii daadihinaya anigoo axmed cali sheekh iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah meelo ka mid ah maamul goboleedyada soomaaliya oo aanu ka hirgelin go'aankii ay dowladda federaalka soomaaliya ku joojisay qaadka diyaaraduhu ay ka keenaan dalka kenya.
Warkaas dowladda puntland maqashay, isla markaana dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda duurista hawadu wax macluumaada nagama siin. Saas awgeed dowladda puntland go'aankeedu waxa weeye in awoodda puntland ay u furan tahay ganacsada soomaaliyeed
shir looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta oo maanta ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Shirkani wuxuu ahaa shir looga hadlayo kobcinta awoodda isgaarsiinta ee caalamka oo dhan, oo ay ka soo qayb galeen 70 waddan oo dunida ka kala tirsan. Shirkan isaga waxaa furay madaxweyne ku-xigeenka dowladdan aan martida u nahay ee Kenya, William Ruto. Si wanaagsan buuna u socdaa, wuxuuna socon doonaa labada cisho ee soo socda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa u xaqiijiyey dalalka Koonfur Bari Aasiya in Maraykanka ay ka go'an tahay isku dheelitirka siyaasaddiisa ku wajahan gobolkaasi. Khudbad uu talaadadii maanta ahayd ka jeediyey magaalada Vientiane ee caasimadda dalka Laos ayuu ku sheegay in Maraykanka uu si weyn u rumaysan yahay in gobolka Aasiya Pacific uu noqon doono qarniga soo aadan meel aad muhiim ugu ah Maraykanka iyo caalamka intiisa kale. Madaxweyne Barack Obama oo hoolka Laos National Cultural kula hadlay dad gaaraya 1,000 qof oo isugu jiray madax, ganacsato ka kala socotay Maraykanka iyo Laos, arday iyo dad ka socday bulshada rayidka ah, ayaa sheegay in gobolkan uu Maraykanka muhiim ugu yahay istaraatiijiyadiisa dhinaca ammaanka. Socdaalka President Obama ee dalka Laos ayaa ka dhigay in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey oo Maraykan ah oo booqda dalkaasi. Dalka Laos ayaa ah dal ku yaala inta u dhexeysa Myanmar, China, Vietnam, Cambodia iyo Thailand.
Ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa dilay dhammaan 3 nin oo dable ahayd si ay u soo gabagabeeyaan ku dhawaad dhowr saacadood oo mintidiintaasi ay haysteen dhisme ku yaala bartamaha magaalada Kabul, halkaasi oo 6 qof ay ku dhinteen, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Sadiiq Sadiiqi. Waxa uu sheegay in 42 qof laga soo badbaadiyey ayagoo aan wax dhibaato ah aysan gaarin dhismaha hay-adda Care International ee xaafadda Sharniu ee magaalada caasimadda ah. weerarka ayaa habeenkii Isniintii ku bilowday qarax xoogan, waxaana kadib xigay rasaas, sida uu sheegay Sadiiqi oo intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay durba hareereeyeen dhismaha lana dagaalameen mintidiinta, ayagoo ugu dambeyn dilay dhammaantood. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska Manuel Valls ayaa ku biiray hogaamiyaasha walaaca ka muujiyey natiijadii ka soo baxday doorashooyinka muranka badan uu hareeyey ee ka dhacday dalka Gaboon. Waraysi uu maanta siiyey raadiyaha qaranka Faransiiska ayuu Mr Valls ku baaqay in mar kale dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay ee doorashada kadib markii ay mucaaradka ka ashtakoodeen in lagu shubtay. Guddiga doorashooyinka Gaboon ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in madaxweyne Ali Bongo uu ku guuleystay doorashada uu kaga guuleystay doorashada hogaamiyaha mucaaradka Jean Bin codadan 5,000 oo cod. Natiijadaasi ayaa dhalisay barnaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay wadooyinka caasimadda, kuwaasoo sababay dhimashada 6 ruux, waxaana taasi ay keentay in ay ka walaacaan hogaamiyayaasha Afrika iyo kuwa daneeya arrimaha dalkaasi.
musharaxa madaxweynaha Maraykanka ee xisbiga Demoqraadiga Hillary Clinton ayaa sheegtay inaysan booqan doonin dalka Mexico ka hor doorashada bisha Noveembar dhacaysa. musharaxa la tartamaya Clinton ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa booqday dalkaasi toddobaadkii tagay kadib markii madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto uu labada musharax ku casuumay wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal. Clinton ayaa u sheegtay telefishinka ABC ee dalkan Mareykanka in taa beddelkeeda ay diiradda saari doonto sidii ay shaqooyin uga abuuri lahayd gudaha dalka Mareykanka. Waxay goor sii horreysay wadahadallada Trump ee Peña Nieto ugu yeertay dhacdo fadeexad caalami noqotay, iyada oo sheegtay in Trump uusan garanaynin sida loola hadlo madaxda caalamiga. Dhinaca kalena Clinton ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay inay aad uga walaacsan tahay shakiga ah in Raashiya ay faragelin ku hayso doorashooyinka Mareykanka iskuna dayayso inay saameyn ku yeelato. Warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Markana waxaad ku soo dhawaataan idaacaddeenii habeennimo inta ka harsan. Go-aanka dowladda Soomaaliya ee ku mamnuucday qaadka ee ka imaanayay magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya islamarkaana soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay beeraleyda iyo ganacsatada qaadka mirooga ee dalka Kenya. Waxaana garoonka Wilson ee magaalada Nairobi lagu arkay diyaaradihii qaadka geenaya Muqdisho oo gegidaasi toban. Wariyaha V O A ee Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Kamida diyaaradaha waaweyn ee xamuulka qaado oo ku sii jeeday magaalada Muqdisho ayaa ilaa iyo haatan ku xaniman garoonka weyn ee Wilson Airport ee magaalada Nairobi, kuwaasi oo siday ilaa iyo 60 million oo shilinka Kenya qaad lagu qiyaasay kadib markii la hakiyey. Shirkadda qaadka ka baayac mushtarta ee loo yaqaano Yembera ee la yiraahdo Kimati Munjuri ayaa sheegay in duulimaadyo kale oo iyaguna ku sii jeeday meelo Soomaaliya ka mid ah ay xaniban yihiin. Hadalkaasi ayaa soo baxay Isniintii kadib markii wasiirka duulimaadka iyo saadaasha hawada ee dalka Soomaaliya Cali Axmed Jangali uu qoraal rasmiya u qoray shirkadda ka ganacsata qaadka ee Nyambere oo sheegay in ilaa iyo amar dambe la hakiyey qaadkii dowladda federaalka Soomaaliya amarka ka soo baxay ayaa waxa uu ku noqday culays weyn dadka qaadka soo saara. Sida wargeyska The Nation maanta uu sheegay, Mr. Munjuri waxa uu sheegay in dad fara badan oo Kenyaana oo qaadkoodu u dhoofi jiray Muqdisho haatan ay Nairobi ku xaniban yihiin, islamarkaana lagu amray inay qaadka dib ugu celiyaan gobolka Meru deegaanka qaadku ka baxo. Hase yeeshee waxaa jira duulimaadyo kale sida uu sheegay oo ka dega garoomo yaryar oo ku yaala Galmudug iyo Gaalkacyo, Boosaaso iyo qaybo kale oo Puntland ka mid ah. Diyaaradaha qaadka qaada midiiba waxa ay qaadaa ilaa iyo 90 jawaan sida uu sheegay afhayeenka u hadlay shirkadda xagga baayac mushtarka, iyadoo guddoomiyaha deegaanka Meru isaguna uu arrintaasi ku tilmaamay nasiib darro. Mid ka mid a dadka beeraha qaadka leh oo la yidhaahdo George Kilinga ayaa sheegaya in isaga keligiis uu maanta waayayo 100,000 oo shilinka Kenya marka qaadkiisa dib loo celiyey. Sidoo kale Joseph Mutura ayaa isaguna sheegaya inuu waayay 300,000 markii maanta qaadkii Soomaaliya adilahaa la joojiyey. Waxa ay shirkaddu ugu baaqaysaa dowladda waddanka Kenya inay arrintaasi tallaabada ku habboon ay qaado maadaama saameyn weyn arrintani ay ku yeelatay dhaqaalihii guud ee waddanka. Ganacsatada qaadka ayaa waxa ay sheegaysaa in tallaabadani ay ku tahay mid aad u culus kadib markii sanadkii 2014 la hakiyey ama la mamnuucayba diyaaradaha qaadka ee geyn jiray waddamada Ingiriiska iyo Netherland. Haatanna ay tahay tallaabadii ugu dambeysay ay ku badbaadi jireen oo yana albaabada loo soo xiray. Dalka Netherland waxaa si rasmi ah loogu aqoonsaday qaadku inuu mukhaadaraad yahay sanadkii 2012. Afhayeenka u hadlaya dadka qaadka ka baayac mushtara ee la yiraahdo Kimathi Munjiri ayaa sheegaya in maalin walba 12 diyaaradood oo qaada qaadka ay aadi jireen Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horay ugu dhawaaqay in qaadku uu yahay caqabad weyn oo dhaqaalaha waddanka iyo horumarkooda lid ku ah, waana in la joojiyo. Hadalkii madaxweynaha waxaa ka dhabeeyey sida ay sheegeen shirkadda qaadka ka baayac mushtarta ee dalka Kenya wasiirka Cali Axmed Jaamac Jangali oo isagu tilmaamay qaab ku beelgaar ah qaadka in looga joojinayo. Lama oga in ay sababtu tahay shirka toddobaadkan dabayaaqadiisa ka furmaya magaalada Muqdisho ee ay isugu imaanayaan هجاميشا ودمدا إيجاد إيكاكا صودا دلالكا صوماليا جابوتي إثيوبيا كينيا إيو كونفورت السودان ياسر عيسى ورير في أيروبي
هذا يوم أتسين ياسين وحالي قسيال إنوصو صعدا سيدو كالي وربيحن كسابسان غو آنكي دولة صوماليا إيو كوم ممنوع ديقاتكا أو آن كهر قلين ديغانا دا بوتلان ولينو حان نقر يسينيسان لان تاف صوماليا غاية في أو إيدا
habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington magaalada Nairobi waxaa ka furmay shir loogaga hadlayay kobcinta awoodda isgaarsiinta caalamka kaasoo ay ka qayb galayaan in ka badan 70 wadan oo caalamka ka tirsan waxaana shirkaasi ka qayb galaya wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dawladda Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal iyo xubno kale wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa wasiirka ka wareystay muhiimadda uu shirkaasi u leeyahay Soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت خضر شركنا وحو اها شير لوغه هادليو كوبينتا اود اسغارسينتا عالم كودن او اي كسو قيب غلين 70 ودن او دنيدا ككلا تيرسن شركان اسغا وها فوري مدحوينه كخيغينكا دولتن ان مرتده اونهاي كينيا ويليام روتو ان سيوان اكسمبونا اسودا وحونا سوون دونا لبد عشه اسو سوتا
waa gartay marka aad waxyaabaha looga hadlay aad fiirsid shirkan muxuu muhiimada Soomaaliya u leeyahay
runtii wuxuu leeyahay muhiimad aad weyn Soomaaliya 1992 markii dawladdi dhexe ee Soomaaliya ay burburtay sektorkan ama qaybtan isgaarsiinta waxay noqotay qayb maaragtay runtii ka qaadatay dib u dhiska Soomaaliya qayb xal leh waxay noqotay qayb shaqo fara badan abuurta een Soomaaliya hadii security iyo dhan walba oo kale ay dib u dhac ku yimid qaybtii isgaarsiinta dib u dhac kuma imanin inkasta oo dhalinyaro yar yar oo la dhigi karayo xagga xeerka isgaarsiinta oo kale oo weli naga dhiman yahay in maartay la dhaqan galiyo hadana waxa weeye ganacsada Soomaaliyeed ee isgaarsiinta ama leh ama maamulah waxaan dhihi karaa runtii waxay ka qaateen door lixaad leh haday ahaan lahayd shaqo abuurid haday ahaan lahayd in adduunka aan la socono oo connectivity-ga internet-ka iyo maaragtay caalamka aan la jaan qaadmo
waa gartay Afrika marka laga tago wadamada kale ay ka qayb galaya yaa kamida
todobaatan wadan oo dunida ka tirsan bayaan waxaa joogay Mareykan European waa joogeen Afrika qaybaheeda kala duwan waa joogeen Asia waa joogeen ilaa 8 wasiirna waa joogeen
Soomaaliya oo kale maadaama wadamadii colaadaha ku burburay ay ka mid tahay isgaarsiinteedana ay hadda soo kabanayso ma jiraan ballanqaadyo ama wadamo idinka caawinaya in caasidii loo tayeen lahaa adeegyada isgaarsiinta dalka
way jiraan ITU iyo maaragtay wadamo kale oo si khaas ah u caawin doona way jiraan tababaraanu sameyn doona hadii alla idmo oo aanu qaybahan private ka iyo wasaaraduba shaqaalaheeda kala duwan ay heli doonaan dhawaan shirkan dalka wax tarbu u leeyahay dalku waa inuu soo gaaro dalalka kale ee maaragtay jaarkiisa ama kulligiisa inuu soo gaaro weeye waxa dhici doonta hadii alla idmo in tababarada aan sheegayna kadib ay la jaanqaado dunida oo iskuuliska iyo jaamacadaha iyo xafiisyada dawladda iyo kulli ay ka faa'iideystaan barnaamijkan ICT-da
Soomaaliya maadaama dhowr 20 sano ay la soo dhaafay ay aad u burbursanayd haddana waxa la sheegaa dhinaca isgaarsiinta inay wadamo badan oo caalamka gaar ahaan Afrika ay ugu horeeyso marka adeegyada isgaarsiinta ma lagu soo hadal qaaday shirka
waa lagu soo hadal qaaday waana laga sheegay in Soomaaliya isgaarsiinteedu private yahay iyadoo weli la xusay haddana xeerkan isgaarsiinta iyadoo halka laga xusay laakiin hadda waxaan rajaynaynaa in maartay hadii alla idmo dawladda hadda xilligeedu gabagabada yahay iyo dawladaha kale ee soo socdaba in caqabadahaas iyada laga gudbi doono
adeega internetka oo kale waxa uu ka mid yahay adeegyada isgaarsiinta haddana dalka Soomaaliya aanan ka faa'iideysan in marka loo eego wadamada dariska Ethiopia Kenya iyo Djibouti maxaa u tayeen la adihiin idinka ka wasaaradii ahaan adeegyada isgaarsiinta gaar ahaan dhinaca internetka oo kale
qadar oo maasantahay internetka waa laga faa'iideystaa hadda wasaaradu hadda ay soo wado telecommunication rooms qaar muqdisho already laga hirgeliyay goboladana laga hirgelin doono shan maamul goboleed baa laga hirgelin doona kordhuna waa bilaaban doonaa bishan aakhirkeeda inuu bilaabadan ku rajaynaa daalayn
kaasina waxa uu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dawladda Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal waxa uu magaalada Nairobi ugu warramay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
v o a ayaad naga dhagaysanaysaan. muslimiinta caalamka ayaa ku sii qulqulaya magaalada barakeysan ee maka almukarama ee dalka sacuudi arabiya si ay u gutaan waajibaadka xajka. haddaba xujeeda soomaalida ee sanadkan, xaaladooda iyo sida loogu diyaar garoobayo gudashada xajka, waxaa wariyaha v o a magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli uu ka waraystay ayuub ismaaciil oo ah kaaliyaha qunsulka safaaradda soomaalida ee dalka sacuudi arabiya isagoo ku sugan magaalada maka.
ridwan, waad mahadsan tahay. sanadkan diyaargarowga xajka waa mid aada u heersareeya, dhammaanna ummadaha islaamka ay gudanayaan, isaga la yimidna dhammaan daafaha caalamka, dadka soomaaliyeed qeyb ayay ka yihiin oo sanadkan soo xajinaya ama ka yimid deegaanada soomaalida. diyaargarowgar waa mid aada u sareeya. haddii ay noqon lahayd hay-adaha khuseeya arrimaha xajka, haddii aan noqon lahayd dowladda sacuudiga oo kaalin weyn sanad walba ka qaadata, diyaargarowgu waa mid aada u sareeya.
waayahay marka dadka muslimiinta ee guud ahaan dunida ka soo xajiyey waa imise tiradooda sanadkan ayaa lagu qiyaasi karaa?
ridwaanow, sanadkan tirada xujeeda waa 2 million oo adiga taqriiban 2 million ayay kor u dhaafayaan. weli qulqulka ayaa socda oo lama xadidi karo tirada hadda joogto iyo kuwa maqan, laakiin weli waxaa soo degaya diyaaradihii wadaya xujeeda oo ka kala imanaya daafaha caalamka. laakiin dhanka soomaaliya haddaan kuu sheego, diyaaradihii u dambeeyey ayaa caawa soo degay oo soo dhammaystiray tiradii xujeeda soomaalida oo kor u dhaafaysa sanadkan ilaa 7,000 oo xujeey soomaaliyeed ah.
xaggay ka imanayaan marka xujeeda soomaalida? magaalooyinka ay ka imanayaan guud ahaan ma haysaan?
sida la wada ogyahayba, dadka soomaaliyeed waxay ka soo xajiyaan dhammaan deegaanada soomaalida, haddii ay noqon lahayd koonfurta, bartamaha iyo dhankan puntland iyo somaliland, dhammaan way ka soo xajiyeen oo waa wada yimaadeen xujeedii soomaalida.
waayahay, xujeeda soomaalidu inta badanba caqabaday la kulmaan kharashaadka laga qaada iyadoo aada u badan yahay, haddana ma helaan hoy fiican, gaadiid ma helaan, arrimahaas maxaad sanadkan ka qabanaysaanay kula tahay?
ridwan, waa dareemi kartaa tiraa 7,000 oo qof oo soomaaliyeed oo meel isugu yimid, haddana gudanaya xajka, culayska dhanka deegaanka iyo gaadiidka iyo meeshay seexanayaanba dadaal badan ayaa laga muujiyey oo shirkadaha duulimaadka iyo bixsada xajka qaabilsan, qunsuliyadda safaaradda, dhammaan waa la iska kaashaday, diyaargarow badanna waa la sameeyey. haddii aan kuu sheego, dadka soomaalida ee deegaanadooda waxaa la dejiyey goobo aada u fiican, waxaa loo diyaariyey baabuurta ambalaaska ah, dhaqaatiirta ayaa kula sugan goobaha ay degan yihiin, dawooyinkan waa u diyaar, baabuurtii geynaysay xaramka ama maka ama madiinana waa u diyaar garanay. sanadkan diyaargarowgu waa mid aada u sareeya. insha allah waxaan rajeynaynaa in ilaahay ugu dhameeyo xajkooda si ayagoo aaminaana dalkooda ku laabtaan.
waayahay, sanadkii hore marka la eego, dad badan oo soomaali ah, allah u naxariistee, oo ku geeriyooday goobta ayaa waqti ay qaadatay in magacyadooda iyo jinsiyadahooda la helo. marka ma isleedahay sanadkan waa ka duwan tihiin oo nidaaminta iyo inaad si wanaagsan u diiwaangelisaan dadka soomaalida waad u diyaar garowdeen?
ridwan, taas waa mid aan la wada wadaageyna dhammaan ummadaha islaamka ee sanadkan soo xajinaya. oo marka la eego sanadkii hore, saxmadii ama isbirbirkii dhacay aada loogu mashquulay in dadka la ogaado, dadka wax noqda iyo dadka caafimaad qaba. maanta ninka xaajiga soomaaliyeed markuu ka soo baxayo deegaanka uu ka soo xajinayo wuxuu og yahay ama aan la diyaargareeyey qolka uu degayo, baska uu ku qoran yahay, qofka ku qoran ee la shaqaynaya. sanadkanna dhanka dowladda sacuudiga haddaan kuu sheegana, diyaargarow badan ayaa laga sameeyey. haddii noqon lahayd dhanka amniga oo awalba dowladda sacuudiga hore u sheegtay in dadka gudaha sacuudiga ka soo xajinayo oo aan nidaamka soo marin aada u fara badnaayeen, sanadkan aada looga hortagay. goobihii saxmada ama jirjiirka ka dhici jiray wadooyin badan ayaa dib loo furay oo la hagaajiyay. Ciidamada amniga ayaa aad loo kordhiyey, diyaaradaha gurmadka ama baabuurta gurmadka ayaa aad loo diyaar gareeyey. Marka sanadkan aad baa loogu diyaar garoobay in Diyuuf Raxmaanka ay imanaya magaalada Maka ay helaan dhammaan adeegyadii ugu baahnaayeen inay ka helaan arrimaha xajka.
Waayahay, dabcan sida adiguba aad xustay sanadkii hore waxbaa dhacay, marka sanadkan ma isleedahay waa laga taxadarayaa oo amniga aad ayaa loo sugayaa iyo meelaha qaarkood haddii uu ka dhici karo isjeedjeedka?
Dadaal badan bay boqortooyada sacuudiga samaysay oo aan aada uga mahadnaqayno boqor Salmaan bin Cabdilcasiis iyo dowladda sacuudiga dhammaan aad bay iskaga xilsaareen oo la dhihi karo waa meeshii u sarreysay oo madaxda u sarreysa dalka ayaa arrintan aad ugu mashquulsan iyo dhammaan hay-adaha amniga sidii xujeyda Soomaaliyeed xujeyda adduunka ka imaanaysa caalamka Islaamka ay u gudan lahaayeen xajkooda dalalkoodana ugu noqon lahaayeen ayagoo caafimaad iyo amni qaba.
Kaasina waxa uu ahaa Ayuub Ismaaciil oo ah kaaliyaha qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Sacuudi Arabiya oo uu warramayay wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, markaana aan dib ugu laabanno Soomaaliya, iyadoo amar ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya shalay lagu mamnuucay dalka in ay soo galaan diyaaradaha qaadka ee Soomaaliya ee ka imaan jiray dalka Kenya kadib markii ay dowladdu sheegtay in dayuuradaha ay u joojisay sababo ku xiriira dan qaran oo uu ammaanka uu ka mid yahay, ayaa suuqyada qaadka ee magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya aanu imaan qaadka ka yimaada dalka Kenya, hase yeeshee maamul goboleedka Puntland ayaa gebi ahaanba ka soo horjeestay in ay u hoggaansamaan amarka dowladda federaalka ka soo baxay, waxaana maanta magaalooyinka Puntland lagu arkayay diyaaradihii qaadka ka keenaya Kenya oo duulimaadyadoodii caadiga ahaa ku tagaya magaalooyinkaasi. Warbixintan waxaa boosaaso inooga soo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
kadib markii dowladda federaalka ah Soomaaliya ay mamnuucday in gudaha Soomaaliya loo iibkeeno qaadka mirowga ee dalka Kenya laga soo waaridi jiray, ayaa waxaa garoomada Puntland saaka waa berigii ay ganacsatada qaadku si caadi ah ugala soo degeen qaadka. Sida ay V O A u sheegeen, qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee magaalooyinka Boosaaso, Garoowe, Qardho iyo Gaalkacyo oo aan qaarkood la kulmay, kuwo kalena aan kula xiriiray khadka telefoonka. magacay waa inda Saciid, waxaan ka ganacsanaa qaadka maantana ugu yimid Boosaaso, waan ka degay Laascaanina, waan ka degay Gaalkacyana, wuu ka degay
haye magacaaga
Shuura Abukar. Maanta Qardhuu ka degay sida caadi ahaan jirtay, Gaalkacyana waa ka degay, Laascaanina waa ka degay. Wallaahi federaalka madaxweynaha federaalka wuxuu yaala joojiyay qaadka, laakiin anaga maanta Puntland wuu ka degay, gobolada Puntland.
Afhayeenka dowladda Puntland Cabdulaahi Quraan Jecel oo la hadlayay warbaahinta raadiyo Daljir ayaa sheegay in garoomada Puntland ay si toos ah uga soo dejin doonaan qaadka, ganacsiguna uu yahay mid madax bannaan.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda duurista hawadu wax macluumaada nagama siin. Saas awgeed dowladda Puntland go-aankeedu waxa weeye in hawada Puntland ay u furan tahay ganacsatada Soomaaliyeed ee ka shaqeysata qaadka, isla markaana wax dhibaato ah oo hawada Puntland ka jirta aysan jirin. ganacsiguna uu shaqaynayo hawada Puntland ay u furan tahay. mana garanayno dowladda federaalka sababta ay hal mar ugu dhawaaqday inay joojisay inay ganacsata Soomaaliyeed oo shaqaysanaysa la yiraahdo hawadu ayna ka xiran tahay, iyadoo markii horeba aan loo soo gudbin maamulada jira oo aan anagu kow ka nahay sababta jirta iyo haddii dowladda federaalka ay u dareemeen inay khatar jirto.
inkastoo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay amar ku bixisay inay joojiso xiriirka ganacsiga ee u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya, ayaa haddana waxa muuqata in ganacsatada qaadku ay aaminsan yihiin in ganacsigu uu yahay mid madax bannaan. Faadime Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
weli waxaad nagala socotaan dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o a da. Intii dhegeysatay idaacaddii saake iyo xalay, waxaanu ku sii deynay qeyb ka mid ah wareysi dheer oo aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay musharaxnimadiisii uu shalay kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee ah inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada Soomaaliya. Haddaba kusoo dhawaada qeyb ka mid ah wareysiga wariyaheena Maxamed Colaad Xasan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha, sidan ayuuna u dhacay.
Waxaa tahay ra-iisul wasaarihii dalka, waxaa jirta cabsi ah in madaxtinimada madaxda dowladda ee sharaxan ee aad adiga ku jirto inaad ku tagrifashaan hantida qaran ama fursadaha qaran ee aad galaangalka u leedihiin si ka duwan murashixiinta kale. Cabsidaa ma qabta adiga?
Anigu cabsidaas ma qabo. Runtii waxaa hadda hantida taalla waa wax muuqda iyo waa wax runtii qofka ka taaban kara adduunkii dhan waa nala shaqeynaya ujeeda. Anagu hadda waxaan ku jirnaa program la dhaho s n c qaybta maaliyadda staff monitory program la dhaho oo imfka ee runtii kontroleysa habka annaga aan waxu bixinno dhan. Horta dalalka galay maanta waa guul inaan annaga maanta ku guuleysano inaan imaano xukuumadeedana ku guuleystay inaan imaano meel s n c programkaas. Dadku waxay la tahay hadda waqdi dhegeysanayna sifaan u aqoon, laakiin waa program ay imfka kontroosho. Hal sano ayaa nala ka rabaa inaan ku jirno. Haddaan hal sano ka tallaabsano programkaas oo aan rajeynayo inaan ka tallaabsan doono, waxaa dalka loo fali doonaa deymihii imf goldmarki ee dalka siin jireen. Dalka kan wuxuu kusoo noqonayaa dal caadi ah ee runtii u maaragtay u madax banaan inuu deyman qaato infrastructure iska dekadaha airport waxyaaba jira waxyaaba aasaaska u ah dhaqaalaha inay ku kacaan markaas deymaheeda qaata. Halkaasan aan ku jirnay annaga hadda in nal ku amaano maahane, nala kuma aan maaragtay shirigin wax khalada. Marka dee wax aan sameynayno lungo wax international cooperative runtii monitoringkay ku hayaan. Waan rajeynaynaa adilaa dalka kan inaan gaarsino meel s n cgaas aan ka talaasano deymahaas ee dalka Soomaaliya.
Arrinta dhadhaab oo kale, Soomaaliya fara badan baa dhadhaab laga soo celinayaa oo qaxootiya oo waddanka lagu soo celinayaa, waddankiina awood uma laha inuu dadka lasoo celinayo xerya u sameeyo oo meel ay ku noolaadaan ama meel ay ku meel gaar aho kaga sii gudbaan noloshoodii kale bulshada si ay ula qabsan lahaayeen ma hayaan. Marka maxay kula tahay adigu dadka lasoo celinayo?
Dadka lasoo celinayo waa wax heshiiskaas annaga iyo Kenya iyo UN-ka aan wada galnay ahayd. Heshiiskan waxa ku salaysnaa in si madax bannaan qofka asaga markuu isagu inay kasoo goodo inuu noqdo oo conditionski uu ku noqon lahaa dalka ugu noqon lahaana loogu dadaalo sidii ugu horeyn lahaayeen. Hadda ilaa 700,000 oo qofood baa iskuftay inay dib usoo noqoto caailo. Marka iyaga qaar waa soo noqdeen oo hadda dhinacan jagooyinkay soo galeen. Marka maalin dhaweyd waxaan xakinay dhinacaas oo xiisad adigu hadda dadaal laga waday in degmooyinkii gacanta lagu soo celiyo inaan dadka haddeedi isan xoogaa dhexda ka gelin waxyaabahaas iyadoo aan weli facilitieskii qaarkood oo dadka runtii ugu soo noqon lahaayeen aysan oolin. Markaas ay noqotay dadkii inay magaalooyin waaweyn un laga soo buuxiyo, taasoo hadhowdii yani mustaqbal ahaan keeni karta cidir badan iyo serviskii inay qaadayso. Marka hadda xoogaa xakad baa la geliyay, laakiin maalin dhawad xataa waan ka wada hadalnay, waa socotaa. Dad khubaro u saarnay, dadkaas ayaan taooda ka sugeynaa go-aanka ku qaadanayna dilaya.
Waa gartay ammaanka. Haddaan su-aalkaa weydiiyo, Soomaaliya doorasha u diyaargaroobaysaan, waddankii Al-Shabaab inkastoo aad ka awoodroonaateen oo meelo badan aad ka saarteen, haddana weli waxay fursado u haystaan ama ay helaan jaanise u helaan ay maaragtay idin weeraraan oo qaraxyo ay geystaan oo xafiiskaagii ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada gaarahaeda meelo aan ka fogeyn ay qaraxyo ka geystaan, ammaanka ma ku kalsoon tihiin inaad doorashooyinka qaban kartaan iyadoo aanay dhibaato dhicin?
Runtii kalsooni weyn ayaan ku qabnaa in ammaanka la soo karo doorashooyinkana dhici doonaan insha allah. Ammaanku hadal ayaa ka socday oo dowlad goboleedyada iyo kulli ammaanka habka heer dowlad goboleed iyo federaalka inta oo hadda u socda runtiina ay ku gaareen qorshihii iyo runtii wanaagii iyo afgaradkii lagu saleyn lahaa doorashooyinkan inay ku dhacaan. iyadana waa ku dayo jirnaa si usan tahay dad dowr aan qabanay oo runti qeyb ka ahaa dadka waxaan sameeya oo tababarka u siiya dadkan xajigiska ah. Dadkaas waa soo qabanay, gacantaa ku jirnaa. Kuwii kaleeto hadda waxaan ka dambeeyay oo ku dayo jirnaa. Ma rabo inaan waxyaaba badan aan si detail uga hadlo, laakiin waa rajeynayaa haddii la yidhaahdo in waqti dhow aan dadkaasi gacanta ku dhigno. aan magaalada tana qaraxayda xaamas runtii aada ugu gatay waayodhaweyta maadaama looga adkaaday meelihii kale ee degaanadii degmooyinkii laga barakaiyo ee haysteen ay noqotay inay soo galaan magaalooyinka qaarkood ayna ka awawraan qaraxyada noocaas. Oo ku dayo jirnaa waa naqaanaa dadka waxaan ka dambeeyay.
arinta shabeelaha dhexe iyo hiiraan maamulo sameyntooda baryahan dad dawladda iyo igadna ay lahaayeen waa la qabanayaa shir doorashada ka hor dadka deegaanka gaar ahaan gobolka hiiraan ay ka soo horjeesteen leeyihiin lama qabanayo marka mushkilada taagan la isku mari laayahay xalkeedu muxuu yahay kula taa
xalkeeda hadda wadasha maanta afar dhinac loogu hadli doonaa dilaya waa rajaynaynaa inaan xalkeeda kusoo afjeerno wadashatan ayadaa hadda loogu fadhiya arrimaha ajendada ee laga hadlayay ku jirta wixii laga yeeli kara iyo wixii laga yeeli lahaa waan ka wada hadlaynaa waxaan naga taagtay madaxweyne naga soo baxay inay ku jiri doonto waxa aan u aragno in ay yani xal u noqonayso waqtiga hadda la joogo ilaa 2016 loo gudbiyay doorashadeed.
ugu dambeyntii haddaad nala wadaagto shirkan madasha aad u fadhidaan waxyaabo waaweyn oo aad isleedihiin shirarkiinii hore waad kasoo gudbi weyseen oo aad idin hor yaala miyaa jiro oo aad xalinaysaan
horta waxyaabahii waaweynaa badankood waxaan kusoo dhagaysanaya madasha iyo kuwii lasoo dhaafay madasha lasoo dhaafay iyo waxay ka wadayiin hadda waxaa u mahadsan waxa weye arrimo yareer arrimaha amniga qeyb kaa laakiin sidii runtii amniga dalka kan looga dhigi lahaa amni adigu mireysan ciidamada soomaaliyeedna looga dhigi lahaa ciidamo dhafan ee astaan qaran leh sidii loo waxaan ku jeednaa hadda loo abuuri lahaa xoogii ugu horreeyey kutooyinka ugu horreeyey ee sodafka ah ee tababar loo bilaabay marka waxaa sidan ayaa hadda dhinac amniga ka hadli doonaa iyo security structure waxay dhahaan architecture ee ah sida xab federaal amnigu federaal levelka soo noqonayo stateka ama deegaanka amnigiisa waxa u noqonaya ee xiriirka loo yeelanaya ayaa hoose dhinaa u baahan runtii inaan hadda qeexno taasi ah adigu muhiim
ilaa goor muu soconaya shirkiina
adigu saddex maalmood baan geynaynaa inaan kusoo jeedo insha allah.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad mar dhow maqli doontaan oo idinku soo maqan xubintii dood gaabneyd barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii oo Rugaal Celis ah. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u xaqiijiyey dalalka koonfur bari Aasiya in Mareykanka ay ka go'an tahay isku dheelitirka siyaasaddiisa ku wajahan gobolkaasi. Khudbad uu talaadadii maanta ahayd ka jeediyey magaalada Vientiane ee caasimadda dalka Laos ayuu ku sheegay in Mareykanka uu si weyn u rumaysan yahay in gobolka Asia Pacific uu noqon doono qarniga soo aadan meel aad muhiim uga ah Mareykanka iyo caalamka intiisa kale. Madaxweyne Obama ayaa hoolka Lao National Cultural kula hadlay dad gaaray 1,000 qof oo isugu jiray madax ganacsato ka kala socday Mareykanka iyo Laos iyo arday fara badan.
Ciidamada ammaanka dalka Afghanistan ayaa dilay dhammaan 3 nin ee dableyda ahayd si ay u soo gabagabeeyaan dhowr saacadood oo mintidiintaasi ay haysteen dhisme ku yaala bartamaha magaalada Kabul, halkaas oo 6 qof ay ku dhinteen, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Sadiiq Sadiiqi. waxa uu sheegay in 24 qof laga soo badbaadiyey ayagoo aan wax dhibaato ah aysan gaarin dhismaha hay-adda Care International ee xaafadda Sharniyu ee magaalada caasimadda ah. weerarka ayaa habeenkii isniinta ku bilowday qarax xoogan, waxaana kadib xigay rasaas, sida uu sheegay Sadiiqi. waxaana intaasi uu ku daray in ciidamada ammaanka ay durba hareereeyeen dhismaha lana dagaalameen mintidiinta, ayagoo ugu dambeyn dilay dhammaantood. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska Manuel Valls ayaa ku biiray hogaamiyaasha walaaca ka muujiyey natiijadii kasoo baxday doorashooyinka uu muranka badan hareeyey ee ka dhacay dalka Gabon. Wareys uu maanta siiyey raadiyaha qaranka Faransiiska ayuu Mr Valls ku baaqay in mar kale dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay ee doorashada kadib markii uu mucaaradka ku ashtakooday in lagu shubtay doorashada. Guddiga doorashooyinka Gabon ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in madaxweyne Cali Bongo uu kaga guuleystay doorashada hogaamiyaha mucaaradka Jean Bin codadan 5,000 oo cod.
warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno waxaad ka dhegeysaneyseen laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ayada oo sanadahan dambe qoysaska Soomaalida ay xilliyada qaar soo wajahaan caqabado dhinaca dhismaha qoyska iyo wada noolaanshaha lamaanaha ah ayaa waxaa jira qoysas u banbaxay sidii ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen isfahamdarada jirta iyo sidii qoysku u dhismi lahaa. Sheekh Axmed Jawhari iyo Hiba Cumar Geelle waa lamaane Soomaaliyeed oo degan dalka Ingiriiska, una ololeeya sidii loo heli lahaa qoys wanaagsan oo jacayl ku wada nool, waxaana ay alaaba bixiyaan casharo la xiriira arrimaha qoyska. Dhowaan ayay waxa ay socdaal ku soo mareen magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso, haatanna waxa ay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Wariyaha V O A da ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo wareysi la yeeshay ayaa ugu horeyn weydiiyey waxa loogu bixiyey lamaanaha jacaylka.
Runtii waxaa la noogu bixiyey, waxaan mar walba inta badan aan ka sheekeynaa oon ka warana qoyska wanaagsan iyo isfahanka lamaanaha iyo sidee lagu heli karaa qoys farxad leh. Marka waxaa jirtay wareysi ay idaacada qaarkood ay naga qaadeen oo lasoo bandhigay qaabka aan u noollahay iyo sida aan u aragno nolol macaan in loogu noolaan karo. Tii bay dadku daawadeen, markaasaa la yidhi lamaanihii jacaylka.
Ujeedada halkan u timaadeen maxay tahay?
Asbaabahaan u imanay waxaa ka mid a yacni in aan geeska Afrika soo marno. Runtii waxaan kasoo bilownay Muqdisho, meeshaan u soconnana waa ilaa Nairobi. Marka meel kastoy Soomaali joogto inaan u gudbinno barnaamijkan oo xarumo haddii ay suurtagal tahay aan ka furno, masalan meelaha waaweyn Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Nairobi, inaan xarumo ka furno dadku ay ku bartaan. Caawa waan u sheegi doonaa dadka, ujeedadeedu inay saas tahay, Mansoor inaan ku qabanayno barnaamijkan guurkii aan jeclaa.
Waagaag haddaan hiba u gudbo hiba seynu ka warqabno dee qoysasku salaan qoyskii markuu nolol wanaagsan ku noolaado ay lamaana noqdaan ee noloshii macaankeeda arkaan ay si wanaagsan wada noolaadaan. Inta badan guryoonba ku koobnaan jirtay, maxaa idin ku dhaliyay inaad bannaanka u soo saartaan oo bulshadii aad la wadaagtaan?
Waxaa keensaday oo inaan soo banbaxno oon bannaanka usoo baxno waxaa keensaday kolka horeba in ducaad baan ahayn dadka wacdiya oo muxaadarooyin iyo cashari iyo diinta iyo masaajidda ka shaqeeya. Marka waxaan dareenay in reeruhu ay sii burburayaan, in mashaakishu iyo isfahan la-aantu ay soo badanayso. Marka waxay nagu qasabtay oon isla aragnaaniyo Axmed in dacwadda anakoo wadna aan jaanibkan ka galno, oon dhinacaa ka galno faamiliga iyo qoyska wanaagiisa iyo labada qof sidii ay guurkooga uga dhigi lahaayeen meeshii noloshooda ugu wanaagsaneed ugu fiicnayd uga dhigi lahaayeen. Marka maxay ahayd waa runtaa oo wixii private-ka ayay nagu qasbaysaa marmar inaan bannaanka usoo saarno annagoo ka wadna in wax laga barto, in tajribooyinkaas kala duwan ay ummaddu qabaan, in haddaanan wixii lasoo sheegin lama ogaan karayo. Marka runtii taasaa nagu kaliftay in aan badbaadino dhallinyarta jiilka soo kacaaya ee isfahan la-aantu weyn ay haysato.
Tusaale ahaan oo kale, bulshadii maxaad la wadaagtaa inayad siisaan xog iyo macluumaad nolosha qoyska ee macaankeeda iyo wanaageeda ku saabsan? Axmed,
waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah Cabdixakiim, labada qof waxay isku imaanayaan iyaga oo laba aragtiyoo kala duwan wata. Guriga markay isku yimaadaan, qofba qofka kale wuxuu ka samaystay sawir yacna buu ka qaatay, sawirkiibuu ka raadinayaa marka ay guriga isla yimaadaan ay isla noolyihin. Waxa aan la wadaagna waxaa ka mid a inuu wiilku ku talagalo gabadhuna ku talagasho, qof lasoo koriyey oo lasoo dhisay oo qaab ka duwan qaabka isaga loo soo koriyey inuu la kulmi doono, isla markaana uu ku talagalo qofkani uu isdiyaariyo marba hadduu guur galay in wax kasta oo soo fuutaara yani u jilib dhigi karo, waajihi karo, awnan ka cararay. Inta badan waxaa la sameeyaa qofku exit buu raadiyaa inuu ka baxo wixii uu filaya haddii uu arki waayo. Saas daraadeed waxay yidhahdeen dadka qaarkood sidaan ku moodayay ma tihid wiilashii gabdhahuba, waxaan kaa filayay kaama helin. Marka annagu waxyaabaha aan la wadaagna waxa weeyaan runtii kala duwanaashahaasi inuu muhiim yahay, inuu muhiim yahay cilaaqada xiriirka sida marka hore lagu bilaabay in lagu sii wado. Dabcan caqabaad way kaa hor iman karaan, laakiin ilaahay wuxuu ku siiyey awooddii aad kaga bixlayd ma taqaanaa. Marka awooddii awooddaasaan barnaa dadka oo aan u sheegnaayo mustusna.
Hadda waxaad ku qabanaysaan magaalada Hargeysa kulan dadweyne amaba seminaar dacaadi, waxaa hore loo yaqaanuun in kulamada noocan ay qabtaan dee hay-ada kala duwan, laakiin laba qof oo qoysi inay qabtaan ay bulshada waxbarayaan. Kulankaasi muxuu ku aadanaanaya?
Kulankaasi runtii waxaan rabnaa dadka inaan la wadaagno 12 cashar oon ku diyaarinay maadarta Ingiriiska oo 4 dufco ay ka baxday akaadimiyada ay wax ku barteen. Marka 12 cashar inay bartaan oo ku salaysan guurka iyo noloshiisa oo idil. Marka 12 cashar ayaan rabnaa dadka inaan u macnayno guud ahaan waxay kala yihiin, 1 casharna khaas ahaan intaan usoo qaadano aan fiican aan ugu macnayno biinilaal kariim.
Muxuu noqonayaa marka casharadaas oo kale? Tusaale ahaan waxaa laga yaaba inay qoysas kala duwan soo booqdaan, inay qoyska wanaagsan raadiyaan. Maxaad ugu tilmaami kari lahayd qoyska wanaagsan iyo weliba casharada helayaan?
Waa tamaam. Runtii horta macna amba titleka amba cinwaanka la siiyey barnaamijkan ba ah guurkii aad ku riyoonaysay. Marka qofku markuuna guursana riyu qabaa, riyadaysaas in uu ogaado waxyaalaha muhiimka waa inuu sii barto. Qofkii guurka ku jira ee galayna ee maad ragtay reer iyo xaas ah inuu ogaado guurku uu ku riyoonayo shalay maanta inuu haysto haduu haysto walilahi alxamdu haduuna haysanna muxuu ku gaari karaa lana waxaani maaha waxaan la gaari karin maaha wax nasiib ku yimaadana maa waa wax laga shaqeeyo jacaylku xoog buu u baahan yahay awood buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waqti la geliyo maal buu u baahan yahay faham buu u baahan yahay isku soo dhawaasho u baahan yahay waxaasoo dhan marka in laga shaqeeyo oo maxabada labada qof dhex taala ay iyagu waqti geliyaan ay quudiyaan ay nooleeyaan ayaan runtii caawa la wadaagi doonaa casharada qaarkood haddii aan kuu soo qaato 12 cashar dhowr anoo kaaga soo qaadanaya waxaa ka mid ah in ahmiyadda uu guurku leeyahay in la fahmo guurkan horta muxuu yahay haddii guurku uu kuu yahay adiga in iska guurso ilmo unha lagu dhalo dee noloshaadu saasun bay ahaan haddii ay kuu tahay meesha guurku wuxuu maaragtay noloshaadoo dhan qaybtii ugu fiicneed ayuu qaadanaya hadday kuu tahayna dee wax soo saar fiican baad yeelo guurkaagu guur ka duwan guurarka kale ayuu noqon doonaa
gabagabada haddaan ku weydiiyo sheekh axmed dabcan sidan ka wada warqabno qoysaska soomaalidu muddooyinka ugu dambeeyaba mushaakilaad badan oo hadday noqoto mujtamac ahaan iyo hadday dhaqaale ahaan noqoto iyo haddii waayaha kala duwan ee ku xeeran noqotoba ayaa ku gadaana maxaad isleeda way ka tari karaysaa qoysaskii
horta waxaan ka bilownay dadka waaweyn wixii inaan barno oo dadkii waalidiinta annagoo kale ahaa ee reeraha lahaa ee dhallinyaradoodu gaadheen inay guursadaan ayaanu ka bilownay fahankan in ay dadku helaan kabacdina waxaan usoo gudubnay meeshaan u soconnana ay tahay da'yarta iyo jiilka soo koraya ee qoysas badan dhismayaan in aan helo ayaan u soconnaa lamaane isfahmay oo isku dulqaadan kara oo garan kara qofka kale wax uu kaga duwan yahay lamaanihiisa waxaan aaminsanahay cabdixakiim in ay ka tari doonto raad badanna ku yeelan doonto
sheekh axmed jawhari iyo hiba cumar geelle oo loo yaqaan lamaanaha jacaylka oo u warramayay wariyaha v o ed ee magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac
waa tahay dhegeystayaal markaanna waxaa idinku soo maqan doodii gaabneyd waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyay wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare haddii ay suurtagal tahay soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa maxayse faa'iido leedahay caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya xildhibaan abshir xasan abshir oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo dhoktar axmed cali axmed oo ah guddoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad horeyna u ahaan jiray macalin wax ka dhiga jaamacaddii ummadda soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa xildhibaan abshir xasan abshir
waa mahadsan tahay yaasiin waxbarashada lacag la-aanta ah waa muqadas loo baahan yahay haddii la rabo nabad inaanu soomaaliya ka dhalino waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada oo ay dhib ku tahay laakiin qof ka bixiyo aan haysanin ma garta marka dowladda mas-uulka ah dowladda inay qaadato in ay ka bixiso lacagta sidaas darteed aad baan ugu faraxsanahay sharciga waxbarashada aan qornay uu kasoo baas laga soo baasgareeyey golaha wasiirada aad bay ugu mahadsan yihiin golaha wasiirada hadda wuxuu yaalaa baarlamaanka buu yaalaa gudihiisa waxaan hubaa haddii waqti u helno maadaama hadda election ku jirno haddii aan time u helnana waa baasgareyna haddii kale waxaa laga rabaa baarlamaanka soo socdo baa laga rabaa inay baasgareeyaan
doctor axmed cali axmed
waa mahadsan tihiin waanan soo dhaweynaya saaxiibkay xildhibaanka abshir xasan abshir arinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama ingiriiska loo yaqaano soomaalida horta wax ku cusub ma aha ilaa waxaa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysa inay jirta arinkaas waana run sideedana tacliinta soomaalida gobonnimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamicad ilaa kuwa loo dirayo tacliinta post graduateka la yiraahdo jaacadda ka shisheyso master iyo b h d lacag la-aan bay dadka ku heli jireen waxaa weliba kasii cajaa'ib badan oo dadku badankood aysan garanayn waqtigii isticmaarka markii la rabay in tacliinta cusub dalka la geliyo in ay adkaatay sababtoo oranayeen dadku ay oranayeen waalidiintu gaal miyaa caruurtayada gaalaynaya waxay kaliftay iska daa lacag la-aan inay ahaatay in caruurtii loo qoondeeyo cunto ay iskuulka ku dhex cunaan si waalidka faqiirka uu allaylahays yiraahdo cunugaaga halkaa ha kasoo dhargo marka waxayba ahayd frii midka
تعليمتان لعقلانت متكسي سريسي اهيد مارك وانا ارم فيعان وانا اللوب باهن يهي لكن سؤاشا ماشا تالا وحيتهاي ما لا أودي كرا يضو حالة ده هدا أنو كتشرو اي دولة دي لا 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 دالا دعيان كوا قبلات يضا ايه تنفذر هالكبا عرميه نبت قليه ده او اي هنان كري لأيه نبت قليه ميلي سكتشرين ده وحكا لسي لوقب تويب عذاك تهي
هل وحبان دكتور كوشاقيا ماشي هديس نبت لعاني كجرتو داد بعد لي نبت لعانتا dad kaasna aqoon la'aan ba u geeyneysa marka waxa weey jiilka soo socda inaan maskaxdooda ka tababar arintan uu ka hadlay dottorka oo ah intee laga keenayaa lacagta diyaar ba loo yahay donors ko dhan diyaar ba u yihiin shalay USAID ka waa aragtay 65 milyan bay waxa ku bixisay waxbarashada ayagoo aad ugu mahadsan dawladda Mareykanka aad ba ugu mahadinaya aad iyo aad ba ugu mahadinaya inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad baan ugu mahadinayaa waxaana u maleynayaa in kuwa kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar bay u tahay inay bixiso 300 oo iskuul oo cusub inay u dhisto Soomaaliya kuwii horena ya dib u habeyn ku suubiso sida farsamada gacanta
لكن حلي بان ما وحن كتير سنان إن ديق مثلا واحد نوع هاي سايو كله ميل كله ودولة دهان أتربطان يا دقالك سو صارتا
شرعي وحن كقرن وزارة وزارة مالية إن أي قاعدو عنشور قاعدو أو كقاعدو قريها أردن أو ضلك كجير قريها عنشور بعلاقة قاعدة إزجارسين حوالة دها إن لقوا وضا قاعدو سلوغو ديبو نوح برشادة marka waa aniga waa isku tashanaynaa aniga waxaan rabaa in Soomaali isku tashato oo anshuur aan qaadno anshuurna in aan ka qaadin magaalooyin kaliya hadda dawladda federaalka waxay qaadataa anshuurta ii sheeg elaborka ii dekedda ayaa ugu badan anshuur deked ii elabor kaliya wadan lagu ma wadi karo marka waa in aan u soo jeesanaa in aan anshuur gobolada Soomaali oo dhan ka qaadno ma garatay oo lagu bixiyo dan wax barashada
waata ku soo noqon doona editor ahmed madama taariikhdi horanaad ka sheekaysay xagga wax barashada hadal rajo wanaagsan oo muujinayo dad badan oo fursad heli karin oo dadka la gacan bidixay ama dadka la dhibaateeyay ama dadka faqiirka dadka saboolka dadkaasi oo dhani inay fursad ka helayaan maxaad ku diidantay
waarta waa sidaan u sheegay horeba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la samayn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weey qolana waa gudaheena oo dawladda marka jirta mid kalena waa dibadda horta dibaddu fata duglayaal baan aan u aqaana waayo kun iyo 2013 barnaamij weyn baa waxa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaratay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo aha ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan wax baraynaa boqolaal milyan hadaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID ka hadda uu ka hadlayay xildhibaanka sharafta leh waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO ya laakiin donors waa dawladaha wax bixiya waa dawlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to school kina xamar waa soo dhaafi waayay waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan war incentive wax la yiraahdo oo aan ahayn mushaar yaani ah maaratay dhirigelin wax la yiraahdo oo $100 iyo wax saaso kale aan idaacadaha ka maqleynay markaasa noogu dambeysa shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa dhinaci gudaha ku soo haray warmanina askariga isaga ilaalinay mushaar siin kari waaye baa wuxuu awoodaa waliba marka haddaad leedihiin iskuulada lagu shubo oo nabadgelyo la'aan aanu qaadanayno markaan taa ka hadlo oo xagga tayada waxay rabtaa ha ahaato waa la dadaalayaa waa wax fiican anagu dhiirigelinayna arrinkan uu xildhibaanka wado iyo ragga kala wado laakiin mid baan diidanahay waxa weeye bakaw nin baa la yiri waa indha beelay maalintuu indhabeele bakaylon buu arki jiray, markaasaa maroodi loo sheegay, wuxuu yiri bakayle intee kale eg yahay soomaalidoo dhan xagga tacliinta dhinacaasi ka yihiin. Oo waxaana loo ogol yahay maxaan idhaahda xisbiyo kala duwan inaanu samaysano. Hadda soomaaliya afarteeda gees waxaa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa digtatornimo la gelinaya. Waxaa leeyahy manhaj ka haddaan la qaadan iyadoon manhaj ahayn, manhajna maba jira. Hadartaan waxaa laga hadlaya waa silabas oo ka hooseeya. Manhajkii dhalay ma hayno, siyaasaddii dhashay ma hayno, boolisigii dhalay ma hayno, ideolojigii dhalay ma hayno, falsafadii kow ay kasoo kacday ma hayno. Hoos baanu ka bilowna geed aan la abuurin mirihiisa gurida. Marka waxaa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la-aanta, kii lacagta ahaa iyo manhajkii Britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka. Haddii qalad ku jiran dee maxkamad baa laisla tagaa, ciyaalku gaalnimo naga baraayaa baa laleeyay, taasaa qabanaysa. Hadday wax bixin karaan waa ahlan wasaalan, oo ciyaalka iyaga annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaan. Boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa, boqolkiiba sideetan baa waxbaran kaasu lacag la-aan awgeed. Ciyaalkaas waxbar boqolkan labaatan oo isdabiri karto tacliintayadeedu sarreysa qaadan karana, dee waa ogolow.
Haddaba xildhibaan abshir, muxuu yahay xalku haddiiba aad ku fakaraysaan dowlad ahaan iyo baarlamaan ahaan waxbarashada inaad tayeysaan oo waxbarashada lacag la-aan aad gaarsiisaan meel kastaba ha idinla gaartee, xalka soomaaliya xagga waxbarashada aad u hayso maxay tahay?
Waxaa la rabaa jiilka soo socdo in la baro soomaalinimadii, in la baro in muwaad, in wadaninimadii la baro. Sidaas darteed waxaan u leeyahay in curriculumka hal manhaji waa in la yeeshaa. Waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay abruuf gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay. Anigu ma dhahayo private-ka iyo maaragta yaanan private jirin ya ma garatay. Marka saas weeye waxa weeye private-ka ardada ay hayaan way ku mahad oo boqolkiiba labaatana way ku mahadsan yihiin, laakiin waa inay usoo gudbiyaan dowladda, wasaaradda waxbarashada inay usoo gudbiyaan. Ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa, manhajkooda la fiirinayaa, wax miyuu u dhimayaa wadaninimada, dhaqanka, diinteena, waxeena miyuu wax u dhimayaa. Soo saas maya soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysaa, kadibna waa loo ogolaanayaa. Marka ma garata, intaasaan kaa dhihi lahaa arintaas.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Abshir Xasan Abshir oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo professor jaamacaddii ummadda Soomaaliya wax ka dhigi jiray, haatanna guddoomiyaha dugsiyada Yamays, Raas Casayr iyo Daawad. Doodigaam inay tahay inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaad. Ilaahay raalliga noqo. Sidaa iyo nabadgelyo.
toddi gaabneed intaasi aynu ku dhaafno waxaa nairobi kusoo diyaariyey soona jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere. Waxaad ka dhageysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Muraha Maraykanka. Waa kan maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Muraha Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa toddobaadkan u socdaalay qaaradda Asia. magaalada Hongzhou waxa uu kaga qayb galay shirkii dalalka dunida xagga dhaqaalaha ugu weyn ee 20-ka ah. shirkani waxa uu dhacay maalmihii 4-ta iyo 5-tii bishan Sebtembar oo ku beegnaa Axaddii iyo Isniintii shalay. talaadada maantana waxa uga gudbay magaalada Vientiane ee xarunta dalka Lao, halkaasi uu ka dhici doono shirkii dalalka ku bahobay ururka ASEAN ee dhaca qaaradda Koonfur-bari Asia. haddaba intaynu ku jirno barnaamijka Muraha Maraykanka waxaynu eegaynaa kulamadii Obama la qaatay madaxdii ka qayb gashay shirkii kooxda 20-ka iyo waxyaabaha laga filayay intuu ku guda jiro shirka ASEAN oo maanta bilaabmay. ugu horreyn, shirkii Shiinaha ka dhacay waxa wada hadal la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Obama ayaa Erdogan u ballan qaaday inuu dalkiisa ka caawinayo sidii loo dabageli lahaa kuwii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay. obama ayaanse sheegin in tallaabooyinkaasi ka mid noqon doonto u gacangelinta wadaadka Fatxulla Gulen oo Turkigu ku eedaynayo inuu isku dayga afgembi ka dambeeyey. labada mas-uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha dalka Suuriya.
President Erdogan and I also agreed to continue pursuing a peaceful political transition in Syria, which is the only lasting way to end the terrible civil war there. And together we'll keep working to ease the humanitarian suffering.
madaxweyne Erdogan iyo anigu waxaan ku heshiinay in la sii wado raadinta isbeddel siyaasadeed oo nabad uga dhaca dalka Suuriya, kaas oo sida ugu wanaagsan lagu dhammayn karo dagaalka sokeeya ee Suuriya, ayuu yidhi. Isla arrimahaasi Suuriya ayaa Mr. Obama waxa uu kulan kala yeeshay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin. Obama ayaa sheegay in wadahadallo wax ku ool ay yeesheen, hase yeeshee labada dhinac ayaa ku guuldaraystay inay gaadhaan heshiis xabad joojineed, kaasi oo looga dan lahaa in gargaarka bini'aadanimo lagu gaadhsiiyo goobaha ay dagaaladu aafeeyeen. Obama ayaase sheegay inay tahay in labada dal ay sii wadaan heshiis horseedaya joojinta colaadaha ka jira dalkaasi Suuriya.
We have had some productive conversations about what a real cessation of hostilities would look like that would allow us both United States and Russia.
Waxaan wada yeelanay wada hadal mira dhal ah oo ku saabsan sida uu ekaanayo heshiiska joojinta colaadu, kaasi oo u ogolaanaya Maraykanka iyo Ruushka inay culayska saaraan cadowga ay ka midaysan yihiin ee ISIL iyo Nusra. Obama ayaa intaasi ku daray in kala fogaanshaha u dhexeeya labadooda ee dhinaca xabad joojintu ay aad u weyn tahay, taasina ay sii adkaysay wadahadalladii isagiyo Vladimir Putin. Shirkaas kooxda labaatanka kadib, Obama waxa uu tegay dalka Laos oo uu ka bilaabmay shir madaxeedkii ururka ASEAN, halkaasi oo si gaara uula kulmayo madax ka tirsan dalalka gobolkaasi. Madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte. Madaxweyne Duterte oo nin hadalladiisu ay muran dhaliyaan ayaa talaadada maanta sheegay in kulankii u qorshaysnaa in isagiyo Obama ay wada yeeshaan heshiis lagu gaaray in maalin kale dib loogu dhigo. Kulankii koowaad oo ay yeelan lahaayeen labadan mas-uul kana dhici lahaa magaalo madaxda dalka Laos ee Vientiane ayaa la joojiyey kadib markii madaxweyne Duterte uu caayay dhiggiisa Maraykanka. Obama ayay u qorshaysneed inuu Mr. Duterte kala hadlo welwel uu ka qabo arrimaha xuquuqda aadamaha ee ka dhasha dagaalka uu dalkaasi kula jiro maandooriyaha sharci darrada ah. Maaha markii ugu horreysay ee madaxweynaha Filibiin uu caayo madax caalamiya, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayuu ugu yeedhay nin hoolan. Hogaamiyaha madhabta Catholic ee diinta Masiixiga Pope Francis ayuu isna ugu yeedhay wiil ay dhashay hooyo dhaqan xumi, kaasi oo ah isla erayga uu Obama maanta u adeegsaday. Mr. Duterte ayaa markii uu Obama hadalkan ku yidhi sii ballan qaaday inuu isla eraygaasi ku odhan doono marka shirka ASEAN laysugu yimaado. hase yeeshee fariin uu barta Twitter-ka mar dambe soo dhigay ayaa Mr. Duterte oo lagu yaqaano hadallada siloon uu qiray in sababta shirka isagii Obama loo joojiyey ay ahayd hadalladii qallafsanaa ee uu sheegay markii uu warbaahinta la hadlayey. Waxa uu sheegay inuu ka shalaynayo in hadalladiisa loo qaato weerar shaqsi ah oo uu Obama ku qaaday. Shirka ASEAN oo xubno ka yihiin 10 dal oo qaarada Koonfur Bari Asia ku yaala, laguna qabanaya dalka Laos, ayaa lagaga hadlayaa xiriirka dhaqaale ee dalalkaasi iyo qaboojinta xiisadda sida tabadda South China. Shirkan oo maanta bilaabmay ayaa la soo gabagabaynayaa Khamiista saaha dambe. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo socdaal ku tagay qaaradda Eeshiya. Intaynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, waxaad dhegeysteen barnaamijkii amuuraha Islaamka, waxaana noo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. markaana ku soo dhawaada kaalimihii sugaanta, waxaan idiin soo qabannay codkeenni mucadareen.
kaasi macaan ee fanaanada nimcadreen ayaynu ku soo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed ee caawa waa Axmed Cali Sheekh iyo Nuur Bukhaari oo ku dhaafay sidaasiyo nabadgelyo.